Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Slede najvažnije vesti za ponedjeljak 1. avgust. Uklonjene pojedine barikade na severu Kosova, granični prelazi Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni. Premijer Kosova Albin Kurti poručio na konferenciji za medije da će granični prelazi biti otvoreni kada se uklone sve barikade. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao Vučića i Kurtija da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz evropskih izvora. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da Srbija ima pravo da brani bezbednost Srba na Kosovu. 4 mjeseca nakon održanih izbora Srbija dobila novi saziv parlamenta. Prvi brod s ukrajinskim žitom isplovio prema Libanu. Kina upozorila da njena vojska neće sedeti iskrštenih ruku ako predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi posjeti Tajvan. U nastavku emisije i ove teme, koliko su građani Beograda upoznati sa dešavanjima na severu Kosova?
Jesam pratila, pa vam pameti, ja nisam za to. Ne znam šta da vam kažem.
Šta je vam pameti?
Pa sve to što se dešava na Kosovu godinama, unazad 60 godina.
A koga smatrate odgovornim za tu situaciju?
To ne znam.
Predsjednik Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije iz Srbije Balša Božović za Radio Slobodna Evropa komentariše tweet poslanika visokog funkcionera Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Božović smatra da je to politika zvaničnog Beograda, iako je ne izgovara direktno predsjednik države Aleksandar Vučić.
Hoću da vam kažem da je to, čini mi se, nekako zvaničan narativ Aleksandra Vučića i njegovog režima. To što ga on ne izgovara, lično. To što to u njegovo ime rade drugi, od Đukanovića, mitropolita, pa do, ne znam ja, nekih drugih, to samo govori da je to dobro osmišljena i podla i podmukla operacija.
U Trebinju je otvoren 10. jubilarni festival evropskog i mediteranskog filma pod sloganom Noći boje lavande. Predrag Milojević, direktor festivala, kaže:
Lavanda je jedna od najzdravijih biljaka. Lavanda je nešto što utiče na naše fizičko zdravlje. Narednih 6 dana uticat će na naše mentalno zdravlje. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ponedjeljak su uklonjene samo neke od 9 barikada koje su lokalni Srbi na severu Kosova postavili zbog odluke vlade Kosova da počne sa izdavanjem ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije. Granični prelazi sa Srbijom, Jarinje i Brnjak, još uvijek su zatvoreni za prelazak, jer su putevi prema njima i dalje blokirani. Premijer Kosova Albin Kurti poručio je na konferenciji za novinare u ponedjeljak da će granični prelazi biti otvoreni kada se uklone sve barikade. Dešavanja prati Amra Zajneli.
Granični prelazi sa Srbijom, Jarinje i Brnjak još uvijek su zatvoreni za saobraćaj. Lokalno srpsko stanovništvo je počelo da uklanja barikade sa puta, kao što su u Rudaru, na putu prema Jarinju, i Zupču, na putu prema Brnjaku. Međutim, postoje i ostale barikade. Kurt je izjavio je da je sinoć na severu bilo pucnjave u pravcu policije Kosova i da je podignuto 9 barikada na kojima su bili naoružani ljudi i koji su zaustavljali građane, kako je Kurt je rekao. On je istakao da ilegalne strukture Srbije su postale kriminalne agresivne bande, kazao da za Kosovo nije lako jer njih podržava država Srbija. Istako i da nije bilo ranjeni policajaca, kako su to pojedini mediji na Kosovu preneli sinoć, upozorio na dezinformacije koje su se širile, kako je rekao, iz Srbije ali iz Rusije. Dakle, kao što sam rekla, granični prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova i dalje su zatvoreni za saobraćaj jer su putevi prema njima blokirani. Očekuje se da će se i ostale barikade eventualno u toku dana ukloniti. Međutim, na drugim prelazima kosovske vlasti su počele da izdaju dokumenta za ulaz i izlaz svima onima koji imaju dokumenta Republike Srbije. Od sinoć u ponoć do danas u podne na 9 graničnih prelaza Kosova izdato je preko 1500 takvih dokumenata, to što je to ministar unutrašnjih poslova Đede Svetića. Kut je i na preskoverci ponovio da u trenutku kada se uklone sve barikade na severu Kosova koje vode prema graničnim prelazima, odložit će i primjenu 2 odluka o registarskim tablicama i o ulazno-izlaznim dokumentima Republike Kosova, jedna praksa koju Srbija je uspostavila mnogo godina ranije prema razvima Kosova, ali je dodao da do tada te odluke ostaju na snazi.
Bila je to Amra Zeineli koja prati situaciju na severu Kosova. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dobili su poziv od šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Potvrđeno je Radiju Slobodne Evrope iz evropskih izvora. Kurti je na konferenciji za novinare 1. avgusta izjavio da mu još nije stigao poziv iz Brisela.
Trebalo je da se sastanemo sa predsjednikom Srbije u Briselu 19. jula, ali on tražio da se taj sastanak odloži za kraj augusta. Možda je bio zauzet pripremanjem onoga što se jučer dogodilo, jer je trebalo da se nađemo 19. jula. Izrazio sam spremnost da kada nas pozove visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj, odem u Brisel. Takav poziv do sada nemamo.
Kazao je Kurti. On je ponovio da podržava i da je spreman za dijalog koji će dovesti do potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije, bazirane na uzajamnom priznanju. Na dešavanja na severu Kosova reagovao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. On je na Twitteru naveo da Republika Srpska u potpunosti i snažno podržava rukovodstvo Srbije u naporima da deeskalira situaciju i dijalogom nađe mirno rešenje i tako zaštiti prava srpskog naroda. Dodik je naveo da su jednostrani i neodgovorni potezi Albina Kurtija ugrozili bezbednost Srba na Kosovu. U međuvremenu ruski i proruski kanali na društvenoj mreži Telegram, koji su do sada bili fokusirani na rat u Ukrajini i opravdavali invaziju, gotovo istovremeno su se zainteresovali za situaciju na severu Kosova. Radio Slobodna Evropa je detektovao niz objava ekstremno desničarskih grupa u kojima se šire dezinformacije o dešavanjima na barikadama, a u pojedinima se poziva i na nasilje. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Doslednost koja ukazuje na organizovanu mrežu za širenje dezinformacija pokazala se 31. jula posle 19 časova, kada su kanali koji objavljuju na ruskom i srpskom objavili sa razlikom od par minuta istu objavu. Reč je o informaciji o navodnom prvom ranjavanju Srbina na blokadi ka prelazu Jarinje. Informaciju je na svom kanalu na Telegramu objavio i ruski desničar Vladislav Pozdnjakov, osnivač radikalne organizacije Muška država, koja u svojim objavama otvoreno podržava rusku invaziju na Ukrajinu. Njega na Telegramu prati preko 116.000 ljudi. Direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici Zlatan Elek je u nedelju uveče za lokalne medije potvrdio da se toj ustanovi nije javila ni jedna povređena osoba od početka blokada tog dana. Pola sata kasnije nalog Bunt je stanje duha koji objavljuje na srpskom jeziku, a koji svojih 61.000 pratilaca svakodnevno obaveštava o ruskoj invaziji na Ukrajinu, objavio je informaciju svog sestrinskog kanala o nezvaničnim izveštajima o prebacivanju srpskih aviona na aerodrome i terene u blizini Kosova. Par minuta kasnije to je na ruskom jeziku učinio i srpski vestnik, kao i kanali na ruskom jeziku Velika Rusija i Rusko-srpski centar Orlovi. Ova informacija nije nigde zvanično objavljena niti potvrđena. Ovakva mreža za širenje dezinformacija gradi se već izvesno vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
To je način delovanja različitih ekstremističkih grupacija koje su međusobno povezane i dalje se povezuju. Glavni cilj je naravno da se stvori utisak da je njihova brojnost velika i da veliki broj ljudi ih podržava. Naravno, to je i način da se dosegne do što šire publike.
Pojedini kanali na Telegramu su neskriveno iščekivali da građani Srbije i predstavnici države pokrenu nasilne akcije. Administrator kanala Rosić, koji ima blizu 100.000 pratilaca, u objavi 31. jula izražava nadu da će, citiramo, Vučić imati odlučnost da izda naređenje za vojnu akciju, te da će srpska vojska biti dovoljno jaka da Albance sravni sa zemljom. Kanal Wagner Grupa, koji uglavnom promoviše istoimenu paravojnu jedinicu koja ratuje u Ukrajini, objavio je 1. avgusta fotografiju zastave Srbije uz komentar na ruskom.
Kosovo je Srbija, denacifikacija je neizbježna.
Ovaj komentar odnosi se na formulaciju Kremlja da je Rusija 24. februara pokrenula vojnu operaciju sa ciljem da denacifikuje Ukrajinu, a koju su preuzeli podržavaoci ruske invazije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da su ovakvi narativi opasni pošto dodatno militarizuju publiku koja prati takve kanale.
Stvara se osjećaj neophodnosti vojne akcije zarad ostvarenja nekih interesa, u slučaju nacionalnih interesa, kako ih to oni vide.
Otkako je Rusija pokrenula invaziju pre više od 5 mjeseci, brojni ruski i srpski kanali na Telegramu svakodnevno objavljuju prorusku propagandu i šire neproverene vesti i dezinformacije. Kako je ranije izveštavao Radio Slobodna Evropa, neki od njih su i otvoreno targetirali protivnike ruske invazije koji su u Beogradu protestovali protiv rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku slušamo koliko su građani Beograda upoznati sa dešavanjima na severu Kosova. Sa Ljiljanom, Ljubišom i Sašom razgovarala Nevena Bogdanović.
Jesam pratila van pameti, ja nisam za to. Ne znam šta da vam kažem.
Šta je van pameti?
Pa sve to što se dešava na Kosovu godinama, unazad 60 godina.
A koga smatrate odgovornim za tu situaciju?
E, to ne znam.
Da su Srbi ugroženi totalno.
A ko ih ugrožava?
Pa zna se, na druga strana.
A da li ima odgovornosti Beograda u ovoj novonastaloj situaciji?
Pa najljubatnije da ima i tu, ne može da se čovjek opravda, znači jedna i druga strana. Mora da se jedno zastoji da razgovaraju o komplet situaciju na Kosovu. Jer ovako ne može da, što se tiče toga, ni jedna ni druga strana, i Srbi i dole Albanci. Ispaštaju.
Pa, tenzije, kao i obično.
Kako je vaš stav povodom toga?
Pa ne znam, znate, mislim, prilično godina već imam, a otkad znam za sebe, tu se, razvlačili smo se oko toga i mislim, jednostavno, političari ne žele da, verovatno, da reše to.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nova Skupština Srbije 4 mjeseca od izbora u aprilu konstituisana je danas u Beogradu verifikacijom svih 250 mandata narodnih poslanika i polaganjem zakletve. Sednicu je pratio Zoran Glavonjić.
Nakon što su izabrani predstavnici naroda u glas izgovorili zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi, konstitutivna sednica okončana je, a novo zasedanje zakazano za sutra, 2. avgust. Tada će poslanici birati potpredsjednike i predsjednika parlamenta za tu funkciju jednu od tri najvažnije u državi, vladajuća Srpska napredna stranka, čiji predsjednik je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predložila je Vladimira Orlića, koji je u prethodnom mandatu bio poznat po oštrim obračunima i teškim rečima na račun opozicije sa govornice. Uoči sednice Orlić je za javni servis govorio o dijalogu.
Za dijalog uvijek mora da bude volja dve strane. Znate da se tako kaže s dobrim razlogom i nikada tu nije bilo sporno. Mislim da smo to u mnogo, mnogo prilika pokazali. Na prvom mjestu predsjednik Srbije, ako se sjećate da je razgovarao lično i nikada mu to nije bilo teško. I u našem parlamentu, u nekom prethodnom sazivu sa svima koji su to želeli i sada kada je razgovarao sa predstavnicima političkih stranaka, odnosno izbornih lista, u svojstvu predsjednika Srbije.
Skupština Srbije nastavlja rad sutra u 10, a predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, dosadašnji koalicioni partner SNS-a u vlasti, izrazio je nadu da će ostati u tom statusu i još jednom obećao lojalnost.
Samim tim podržati izbor Vladimira Orlića za novog predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Naša poslanička grupa Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, će kandidovati Snežanu Paunović za potpredsjednicu Narodne skupštine. Ja ću biti šef poslaničkog kluba.
Kao najstariji poslanik koji sednicu vodi do formiranja novog saziva, Vladeta Janković održao je govor kojim je podsjetio prisutne javnost kako je radio prethodni saziv parlamenta u kom opozicije praktično nije bilo.
Bilo koja zemlja u svetu u kojoj bi se to dogodilo, dospela bi, kao i mi što smo dospeli, u takav oblik jednopartijskog sistema u kojem jedna politička stranka sa svojim neprikosnovenim liderom velike delove društva svesno i namerno drži u neznanju i uskraćuje im osnovne slobode i prava.
Po konstituisanju najvišeg zakonodavnog tela u roku od 90 dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi da poveri mandat za sastav nove vlade onome komu potvrdi da ima potrebnu većinu za podršku u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oštra polemika na društvenoj mreži Twitter nakon izjave Vladimira Đukanovića, poslanika i visokog funkcionera Srpske napredne stranke, na čijem je čelu Aleksandar Vučić, da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Komentarišući za Radio Slobodna Evropa objavu na Twitteru Vladimira Đukanovića, predsjednik Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije i Srbije Balša Božović kaže u razgovoru sa Srđanom Jankovićem da je režim u Srbiji ovog puta javno izgovorio ono što je namera zvaničnog Beograda.
Pa mislim da je to jedna od retkih iskrenih najava, izjava koje vrh režima je mogao da u posljednje vreme. Oni često imaju svoje skrivene agende, a ovo je nekako bilo iz sveg srca, tako sam to shvatio. Nije on jedini. Od Nebojše Krstića, koji je također neki tamo savjetnik, pa do mnogih drugih analitičara, do političara i tako dalje, čak i narodnih poslanika, pričali su o denacifikaciji tokom jučerašnjeg dana. Dakle, pokušavali su negde da i izašlo im je, izbilo im je to što su oni, o čemu sanjaju već duže vreme. Kad kažem sanjaju, kroz izjave drugih institucija zvaničnog režima i Beograda, između kojih je između ostalog i Crnogorsko-primorska mitropolija, sada je to, dakle, mitropolija Srpske napredne stranke i režima u Beogradu Aleksandra Vučića, koji je najavljivao malu Ukrajinu, koji je najavljivao ukrajinski scenarij u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, to su vam sve namere režima u Beogradu. I to se moglo čuti do sada više puta. Juče je prvi put to bilo nekako i zvanično i nekako je puklo. Svi su zapravo rekli ono što misle svih ovih mjeseci i godina.
Koliko je to ozbiljno? Koliko je to opasno? Jednostavno to preuzimanje narativa kojim je Rusija napala Ukrajinu. Kakve može da izazove posljedice ako ta vrsta propagande bude sve učestalija?
Mislim da su ozbiljne. I mislim da treba ozbiljno doživljavati. Posle svega što su radili 90. godina i posle toga što nisu odgovarali politički, krivično za sve što su govorili tokom 90. godina, dakle, mislim da su te najave veoma, veoma indikativne i opasne. Mislim da se ozbiljno radi na tome da se sukobi negde prebace van granica Srbije. To je u najvećem interesu danas i zvanične Moskve, koja sve to zdušno podržava, imali ste to prilike isto da vidite. Dakle, da li će to da bude u Bosni, da li će da bude u Crnoj Gori, da li će da bude na Kosovu, kako bih vam rekao, dakle, to je sad pitanje njihove odluke ili da kažem neke njihove taktike, ali stvar je u tome da je ceo region pred ogromnim međuetničkim i međunacionalnim tenzijama. Nekoliko puta ste imali to prilike da vidite i u Crnoj Gori. Hoću da vam kažem da je to, čini mi se, nekako zvaničan narativ Aleksandra Vučića i njegovog režima. To što ga on ne izgovara lično, to što to u njegovo ime rade drugi, od Đukanovića, mitropolita, pa do, ne znam ja, nekih drugih, to samo govori da je to dobro osmišljena i podla i podmukla operacija, ali verujem da je veoma opasno i da taj režim nema druge nego da napravi sukobe. Kada bi se okrenuo sam sebi, on bi vrlo brzo pao sa vlasti. Dakle, njima je potreban sukob i u svakom smislu da se ispuni ta Vučićeva ambicija, ne samo da bude predsjednik Srbije, pa čak i na nasilan način, nego da bude predsjednik svih Srba u regionu.
Slušali smo predsjednika Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije i Srbije Balšu Božovića. Nakon što je najavio sprovođenje takozvane denacifikacije prema zemljama Balkana, visoki funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović uputio je izvinjenje putem televizije Pink, navodeći da je tim tweetom napravio problem predsjedniku svoje stranke Aleksandru Vučiću.
Napisao sam jedan tweet više u šali, onako koji je izazvao neverovatnu lavinu. Napravio sam veliki problem Aleksandru Vučiću i svoje zemlji zbog tog tvita, ali dobro, eto, prihvatam svoju odgovornost na sebe za denacifikaciju, da, napisao sam to i mislim da sad ne ulazim. Moja strašna greška je moja neodgovornost, ali moramo sad da budemo potpuno odgovorni, moramo da potpuno slušamo državno rukovodstvo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prvi brod sa žitom napustio je ukrajinsku crnomorsku luku Odesa u ponedjeljak 1. avgusta, rano ujutru po lokalnom vremenu, saopštili su turski i ukrajinski zvaničnici. Rusija je blokirala ukrajinske luke od februara, ali su se dve strane dogovorile o nastavku isporuka. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodi da Rusija pomera deo svojih trupa sa istoka na jug Ukrajine. Priredila Iva Gajić.
Nakon petomesečne pauze usled ruske invazije na Ukrajinu, prvi tovar ukrajinskog žita naputuje ka Libanu, nakon što je u ponedjeljak rano ujutru isplovio iz Odese u Ukrajini. To su saopštili turski i ukrajinski zvaničnici. U saopštenju objavljenom pre isplovavanja broda, Turska je rekla da će brod pod zastavom Sierra Leonea pristati u Libanu, dodajući da su daljnje isporuke planirane tokom narednih nedelja. Rusija i Ukrajina potpisale su 22. jula odvojene sporazume s Turskom i Ujedinjenim nacijama kojima se otvara put za izvoz miliona tona ukrajinskog žita. Ukrajina i Rusija su glavni izvoznici pšenice i drugih žitarica, a prekid izvoza izazvan ratom doveo je do skoka cena hrane širom sveta. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u redovnom noćnom obraćanju 31. jula izjavio da Rusija pomera deo svojih trupa iz Donbasa na istoku ka jugu zemlje.
Зараз російська армія намагається посилити позиції.
Сада руска війська покушава да ojača своє позиції у окупираним областима на югу наше землі. Pojačava svoju aktivnost u tim regijama. Deo ruskih trupa je izmešten sa svojih pozicija sa istoka na jug, u regije Herson i Zaporožje. Ali to im neće pomoći tamo. Nijedan od ruskih napada ne ostaje bez odgovora naše vojske i obaveštenih službi. Oružane snage Ukrajine su spremne da odgovore na svaku novu aktivnost okupatora.
Istog dana u jeku rata u Ukrajini Rusija je obeležila dan mornarice u Sankt Petersburgu vojnom paradom. Ruski predsjednik je u obraćanju na paradi rekao da je potvrđena nova doktrina ruske mornarice.
Utvrđena takže i nova morska doktrina.
Otvoreno smo demarkirali granice i zone ruskog nacionalnog interesa, ekonomskih i vitalnih strateških interesa. Najvažnije zone su naša vodena površina na Arktiku, Crno more, Ohotsko i Beringovo more, kao i Baltički i Moreus kod Kurilskih ostrova. Bićemo čvrsti i upotrebit ćemo sva sredstva kako bismo osigurali njihovu odbranu.
Tvrdo i svimi sredstvima.
Britanska obaveštajna služba navela je da Rusija najverovatnije prilagođava svoju ofanzivu u Donbasu na istoku Ukrajine nakon što nije uspela da napravi odlučni operativni proboj u skladu sa planom koji se rukovodi od aprila.
Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi započela je azijsku turneju posjetom Singapuru. Kina je upozorila da njena vojska neće sedeti iskrštenih ruku ukoliko Pelosi posjeti Tajvan, samo upravno ostrvo na koje Peking polaže pravo. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Liyan rekao je da bi poseta Pelosi Tajvanu bila grubo mešanje u unutrašnje stvari Kine i upozorio da bi to dovelo do vrlo ozbiljnog razvoja događaja i posljedica.
Željeli bismo još jednom poručiti Sjedinjenim državama da kineska narodno-oslobodilačka vojska nikada neće sjediti skrštenih ruku, a Kina će poduzeti odlučne odgovore i snažne protumjere kako bi odbranila svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina vidi posete američkih zvaničnika Tajvanu kao slanje ohrabrujućeg signala politici koja se zalaže za nezavisnost ostrva. Washington nema službene diplomatske veze sa Tajvanom, ali ga američki zakon obavezuje da osigura ostrvu sredstva za samoodbranu.
Panika zbog oleja.
Ukrajinka zarazila 10 osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendan.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Imala je 21 godinu.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
da li je postignut napredak u regulaciji.
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Tu ćete naći od djeteta pa do profesora.
Kako se danas sjećamo Olene Popik?
Mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
U Trebinju je otvoren 10. jubilarni festival evropskog i mediteranskog filma pod sloganom Noći boje lavande. Nagradu Zlatni platan dobili su glumci Vesna Trivalić i Branimir Popović. Na festivalu će biti prikazano 56 filmova iz 20 evropskih i afričkih zemalja. Priču donosi Nebojša Kolak.
Dodjelom nagrade Zlatni platan u Trebinju je počeo 10. jubilarni filmski festival evropskog i mediteranskog filma. Ovogodišnji dobitnici su Vesna Trivalić i Branimir Popović.
Ja sam nekako u tom nekom talasu, valjda i kad ste nov mladi glumac, nešto su me nagrade stizale i svake sam se stidela i kod kuće sam uvek imala razgovore sa mamom, tatom i bratom. Nekako sam stalno sam osjećala da nisam zaslužila, ali sad valjda su me stigle godine. Ja ću večeras da je primim sa velikom radošću.
Meni to sve znači, jako mi znači. Pogotovo, što ja kažem, Vesna i ja dosta povučeno živim. Vesna, pričamo o Vesni Trivalić koja također večeras dobija nagradu. Mi smo prilično povučeni u nekim našim privatnim životima. I kad nas se neko sjeti, pa tek ovim povodom, pa da nas nagradi za nešto što mi radimo, evo ja ću i u njeno ime da kažem, a i u svoje naravno, budemo presrećni. Nama to jako, jako puno znači.
Glumci su istakli da su za njihove nagrade zaslužni ljudi koji su oko njih za vrijeme snimanja. Festival je organizovan da su glumci, roditelji zajedno sa publikom u jednom neposrednom kontaktu i razgovoru. Ove godine festival se održava pod sloganom Noći boje lavande. Predrag Milojević, direktor festivala, kaže...
Lavanda je jedna od najzdravijih biljaka. Lavanda je nešto što utiče na naše fizičko zdravlje, a noćas i odnoćas i u narednih 6 dana uticat će na naše mentalno zdravlje. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama, zamislimo ćemo se nad nekim ozbiljnim problemima tretiranim u filmovima, ali u svakom slučaju jedna dobra energija i puno emocija direktno iz srca.
Za vrijeme festivala prikazat će se 36 filmova iz 20 zemalja raznih žanrova. Premijerno će biti prikazan film Ključ koji govori o despotu Stefanu Lazareviću, a festival se održava na 5 lokacija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 1. avgust. Uklonjene pojedine barikade na severu Kosova, granični prelazi Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao Vučića i Kurtija da dođu u Brisel i nastavi dijalog o svim otvorenim pitanjima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da Srbija ima pravo da brani bezbednost Srba na Kosovu. 4 mjeseca nakon održanih izbora Srbija dobila novi saziv parlamenta. Prvi brod s ukrajinskim žitom isplovio prema Libanu. Kina upozorila da njena vojska neće sedeti iskrštenih ruku ako predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi posjeti Tajvan. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Do slušanja.
muzika može da nas osnaži? Ima li moć da ruši stereotipe i predrasude? Kako izgleda kada to rade mlade devojke iz manjinske grupe? Saznajte u narednih 30 minuta. Prvi su ženski romski bend u Srbiji i svojim imenom poručuju da se za ravnopravnost i bolji položaj vršnjakinja i žena romkinja bore Pretty Loud. Pored toga što pevaju, repuju i igraju, šest devojaka koje čine sastav Pretty Loud se školuju, rade i brinu o kući. I možda najvažnije, brišu predrasude o Romima. Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Moje današnje gošće su Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Dobrodošli u epizodu Muzikom protiv predrasuda o Romima. Dobrodošli u Glasu mladih.
Hvala vas našle.
Nastupale ste nedavno u Novom Sadu na jednom festivalu, autonomnom festivalu žena. Ja sam imala priliku da vas slušam prošle godine u Dorćeo placu u Beogradu i stalno nastupate. Bile ste i u Hrvatskoj u emisiji Super Talent, bili ste nedavno i u Londonu, koliko sam mogla da vidim. Pa je moje pitanje, da li ima uopšte mesta tremi sad posle toliko nastupa koje ste imale?
Pa trema je uvek prisutna, naravno ona pozitivna pred nastup, ali mislim da smo se baš onako uhodile i da to stvarno nama ne stvara problem i ne pojede nas trema onako, tako da nam je to ono opušteno jer volimo to što radimo i stvarno uživamo u tome i mi kad nastupamo prvenstveno želimo da mi uživamo u tome, a da onda i drugima bude dobro i da uživaju.
A kada uzmemo obzir da vi želite da prenesete jedne baš onako značajne poruke u svojim tekstovima, u svojim pesmama, kako onda pristupate tome, tim svojim nastupima, kada znate da imaju tu neku težinu?
Osećamo veliku odgovornost, jer smo mi neki model mladim devojčicama, a i tako reći zrelim ženama, i onda osećamo veliku odgovornost da trebamo baš da prenesemo onako kako mislimo, da se u nekom trenutku ne shvati pogrešno, a i tako reći da nama je cilj da podržimo sve žene ovoga sveta, nevažno na godine, na nacionalnost, tako da je velika odgovornost što se tiče toga i trudimo se da maksimalno našu emociju osete ljudi čak i koji ne razumeju romski ili tipa engleski, pošto pišemo na tri različite jezika, to je srpski, romski i engleski. Trudimo se da svako može da razume naše pesme, tako da mislim da smo tu negde uspele da prenesemo emociju i odgovornost koja je na nama.
Sve vaše pesme su na tri jezika. Imamo pesmu Ravnopravno gde se borite, gde pevate o borbi protiv nasilja nad ženama. Imate i druge pesme gde pevate recimo o dečjim romskim brakovima i slično. Pa ono što me interesuje, koje su to još teme koje su za Pretty Loud važne pored tih tema i da li vi same iz nekog ličnog iskustva pišete te pesme ili na osnovu nekih generalnih stereotipa protiv kojih se borite?
Ovako, sad ćemo od početka jedno po jedno. Sve smo motivisane od strane naših majka i baka, jer one su negde u prošlosti morale da pretrpe i diskriminaciju i da neko odluči umesto njih, i moja baka se udala tako zato što je njen tata odredio našoj joj supruga i to je bilo to, nije imala pravo glasa da kaže ne želim, nego kako stari kažu, to se tako poštovalo. Mislim, poštujemo mi danas naše roditelje, ali želimo same da odlučujemo o svom životu, da budemo školovane, da imamo svoj posao, a kasnije da razmišljamo o drugim stvarima. Pišemo na teme koje su onako komercionalne i pišemo o ljubavi dosta, jer to je nešto što nas pokreće, sve ljubav, sad ne onako uopšte, ne samo ljubav prema suprugu ili momku, nego uopšteno prema porodici i prijateljima, jer je jako važan taj otvoreni odnos sa roditeljima kako bi mogle nešto da rešimo, kako bi smele da kažemo tati da smo zaljubljene, da imamo taj neki otvoreni odnos. To je naš jedan najveći cilj, zato što devojčice često iz straha naprave neku glupost zato što ne sme tati da kaže šta je uradila, šta se, ili mami, uopšte nije bitno kome od roditelja, i onda iz te gluposti ona upada u još veći problem nego što je moglo da je rekla na vreme. I naša najveća tema jeste ravnopravnost, a i mi smatramo smatramo da žene generalno dosta ćute na mnoge stvari važne o kojim bi trebalo da pričamo i naša glavna tema je da budemo glasne i jasne u onome što želimo da promenimo.
A sad kad vidite sebe na muzičkoj sceni, već ima vas već od 2014. godine, ako se ne varam, kako je vaše iskustvo generalno na muzičkoj sceni?
Pa jeste da smo mi od 2014. tu, ali moram da kažem da smo mi tek negde na početku što se tiče muzičke scene. Nemamo toliko iskustva što se tiče muzičke scene da bi mogli sada pričamo kakvo je i šta je. Mislim, za sada je dobro, gde god smo nastupale, stvarno su nas super i svi prihvatili i osjetili, kao što je Zlata rekla, tu emociju i poruku koju želimo da prenesemo, a ono, nadam se da ćemo biti negde na vrhuncu muzičke scene, pa možemo da pričamo više o tome kad bude.
A šta misliš, koliko velika može biti uloga na osnaživanje žena, posebno žena Romkinja?
Pa kao što je Zlata rekla, mislim, zna se da su Romkinje, da nisu tako glasne i da one odlučuju sami o svom životu, tako zbog toga i radimo sve ovo i pišemo te pesme, jer treba prvo da porade na samopouzdanju, jer mislim da je to nekako jedan način da one mogu da se izbore za ono što one žele. Tako da smatram da ove naše poruke njima mogu da budu kao jedna vrsta podrške, da oni mogu da vide da u stvari mi smo Romkinje koje repuju i pevaju, izlaze na scenu i igraju, a to je nekako u našoj romskoj tradiciji, mislim, ok, znamo svi da Romi umeju i da pevaju i da igraju, da je to nama u krvi, ali nekako mlade devojke da se pojave na sceni, igraju, pevaju i tako to, onda nekako drugačiji ljudi razmišljaju, jer neko, pošto imamo dosta običaja, neko bi rekao, na primjer, kako će ona sutra da se uda, kako će taj muž ili svekrva da prihvati tu snajku koja je bila na sceni, igrala, pevala, repovala, što uopšte nije pogrešno to što radimo. Mi smo izabrale taj način da se borimo, jer smatramo da muzika nekako najlakše dopre do mladih prvo, a kasnije i do ostalih. Izabrali smo jedan veoma lep način i mislim da smo dobri u tome, da to radimo super i smatramo da nekako treba svi da se izbore za ono što žele i da rade ono što žele, nebitno da li je to kroz muziku ili nešto drugo, ali prosto da porade na svom samopouzdanju, jer kad imaš višak samopouzdanja, to uopšte ne znači da to nije dobro, nego da je dobro i da ti umeš da kažeš ne na neke stvari, jer ako umeš da kažeš ne na neke stvari, onda si dosta toga i uspeo.
Stičem neki utisak kao da vi niste okrenute samo temama koje se tiču žena, nego generalno cele zajednice i da na taj način pokušavate da prenesete tu poruku da stereotipe treba srušiti, sve te predrasude treba srušiti, jer se može bolje. Tako svako je. Može za sebe.
Da. Naravno, jer mislim, prvenstveno treba da se promene i razmišljanja, a i treba da upoznamo prvo nekog da bi sudili o nekome. Oni kad čuju reč Rom, naravno oni imaju odmah te predrasude, krade, laže, prljav je, ne ide u školu i ostalo. Mi to rušimo kroz naše pesme. Ne samo, znači, ne borimo se samo za žene i ženska prava, mi se borimo da rušimo te predrasude o Romima, koje u stvari nisu tačna. Postoje Romi koji se školuju, mi smo primer toga, koji žele nešto da promeni i žele bolju budućnost za te nove generacije, da ne treba sad te nove generacije da se bore kao što se mi borimo. Nadamo se da kad bude došli te nove generacije da oni neće moći, ono, ne moraju da se bore za to da bi dobili.
Biće im mnogo lakše.
Da. Evo, htela sam da se osvrnem na to najpre da žene Romkinje se susreću sa dvostrukom diskriminacijom, pored toga što su žene, imaju i taj, da kažemo, problem da se bore sa tim stereotipima o kojima evo sve vreme pričamo. Ti si, na primjer, samohrana majka i mene interesuje iz ove perspektive šta bi ti rekla mlađi sebi i svim devojkama koje se nalaze u ovoj situaciji i šta bi rekla da je stariji svom sinu, kako je bilo to tvoje iskustvo i šta bi ti njemu savjetovala, tako kažemo, da gledamo to iz neke pozitivne perspektive.
Pa prvo, mladi sebi bih rekla sa 16 godina da mi je da završim svoju školu, pa onda da razmišljam o braku, a ne da treba u tom trenutku da se desi kao da će mi pobeći kao da u životu neće se to desiti. To je prvo što bi sebe posavetovala i drugim devojkama, da kažem da brak je veoma ozbiljna stvar i da mi nikako ne možemo sa 16 godina i nije na mesto u braku, jer ima mnogih stvari o kojima trebamo da razmišljamo. Na prvo mesto da im bude edukacija, a i zabava, jer negde ja sam sebi uskratila zabavu sa 16 godina jer sam postala i majka i duži period sam bila samohrana majka i jako je teško samo odgajati dete. Imala sam ja pomoć i majke i bake, ali ipak je jako teško, prosto je nedostajalo taj još jedan deo, ali ja više nisam samohrana majka. Sada kad imamo 28 godina, mi smo ponovo pokušali i sada je sve u redu, sada je mnogo drugačije. Opet je jedan primer i sebe sam uverila da je drugačije sa 16 i sa 28, tako da iz svog iskustva mogu da podelim sa mladim devojkama da ne treba, ja sam pogrešila za sebe, kažem. Eto, nisam pogrešila u izboru momka, ali sam pogrešila zato što je to bilo mnogo rano. Mi smo bili previše mladi da bi bili odgovorni za brak i ja sam svakako jako dobro brinem o svom detetu, kao i uvek, ali nije, sa 16 godina nije prikladno da se ulazi u brak.
Ali evo, uspela si i pored svega toga da ispuniš svoju želju da se baviš plesom, držiš časove plesa.
Tako je, ja sam nastavnica plesa isto kao i koleginica Silvija. Još jedan savjet koji bih voljela ovim putem da dam svim samohranim majkama, pošto iz iskustva znam koliko je teško i koliko zajednica, nebitno da li su Romi, kako god opšta nacija, kako reaguje na samohrane majke, tako je i meni bilo. Ne treba to da radiš, ti imaš dete, treba da odgajaš dete, da radiš nešto drugo, nije tebi mesto možda na sceni, na bini i tako. To jako je velik pritisak na samohranim majkama, ne samo u romskoj zajednici, ali da kažem da je u romskoj zajednici mnogo više nego kod ostalih, tako da bih njima onako iz srca bih podržala da rade ono što god žele. I uvek kažem, život nestaje kada se brak završi, nego nastavlja samo gde su stale same. Jeste teško, ali uvek izađemo iz toga mnogo jače i onda smo spremne za sledeće borbe.
Ono što mene sad interesuje da čujem od Silvije jeste, da li si ti, pošto se ti isto baviš hip-hopom i plesom, da li si tokom odrastanja imala možda neku angažovanu muziku koja je tebe inspirisala da se ti sada baviš ovim, i šta je to bilo? Šta je tebe uopšte motivisala, eto, da počneš da se baviš svima?
Pa od malena sam od uvek voljela da igram trbušni ples i tako sam i počela. U stvari nikad nisam trenirala niti išla u neku plesnu školu, nego sam sama to, baš sam mala bila, 3 godine sam imala kad sam počela ja to da igram. Tate i mama su mi svi onako muzički i u plesu, tako da sam i od njih malo pokupila i to me nekako motivisalo. Ja sam u grab tako i u stvari došla. Mogu malo da pričam o grabu, ono, ljudima koji ne znaju.
Možeš, naravno.
Da, grab je fondacija inače koja pomaže romskoj deci u edukaciji. Pored toga imamo umetničke radionice plesa, repovanja, muzike i glume. I mi smo sve bile deo tih muzičkih radionica i dalje smo. I tako smo u stvari napravile naš Pretty Loud Band. A što se tiče plesa, ja sam jako zahvalna grab fondaciji što mi je dala tu mogućnost da ja svoje znanje prenesem na tu malu decu i da ja njima, na primjer, naučim da budu tu, da imaju, da urade svoj domaći zadatak i onda kao nagradu da dođu da se i zabavimo i nauče nešto dobro. Tako da, ono, ples je jednostavno moj život, to me pokreće, to baš volim, i muzika isto, tako da sve pokušavam da svo kroz korake i pokrete prenesem tu moju emociju kada igram.
A da li misliš da je počelo da se menja uopšte, da je počela se menja percepcija prema zajednici vašoj? Da li misliš da se menjaju stvari u pozitivnom nekom svetlu?
Pa jeste, dosta stvari se promenilo, ne samo što se tiče fondacije, nego inače i pre toga. Naši roditelji su mnogo savremeniji i oni nekako sad gledaju drugačije na život, imaju nekako drugačije vidike i oni žele da se edukuju i žive bolje nego da ostanu u toj nekoj tradiciji. Naravno, patrijarhat je i dalje utemeljen u romskoj zajednici, ali to pokušavamo baš mi mladi da menjamo zajedno sa našim roditeljima. Dosta stvari se promenilo. U našoj zajednici više ne postoji da tvoj otac odluči koga ćeš ti, za koga ćeš ti da sudaš, tako da ono, devojka sama izabere i ona sama pogreši, kao što je i Zlata rekla, i ona je to sama uradila, niko nju nije naterao na to, tako da dosta stvari se menja. Naravno, Grab fondacija je tu jer je nama svima pokazala šta mi umemo i koliko možemo i bila nam je jedna od najvećih podrška. Svi ljudi koji su deo Grab fondacije su nam stvarno dosta pomogli, podržali nas i nekako su nam dali to da mi možemo da se borimo i da rušimo te predrasude.
I onda ste uspeli da dođete, kao što sam već spomenula, čak i do Londona,
da.
I da osvojate nagrade, što je meni prilično da. Drago. Dobile ste prošle godine ste dobile čak dve nagrade, možda čak i više, ali za ove znam. To su nagrade za aktivizam.
Jeste.
Ono što mene interesuje, kako vi gledate uopšte na sve te nagrade, koliko vam znače uopšte?
Pa znače zato što je to nekako medalja za da radimo ovo dobro i da smo na dobrom putu i to je jedan vid podrške od tih ljudi koji nam daju nagradu i nekako oni cene naš rad i to nama stvarno mnogo znači jer to je nama motivacija da to što radimo, radimo još bolje i jače.
Kad je nastao tekst Ravnopravno, ste ga vi same pisale?
Kada smo pisale pesmu Ravnopravno, pisale smo je uz pomoć momaka, to su naši mentori iz Grab fondacije, koji su nam jedna od najvećih podrška pored naše porodice. Kad kažemo ravnopravnost, mi je u Grabu već imamo, jer baš muškarci se zajedno sa nama bore za bolji položaj žena i za ravnopravnost. Oni su nama lično pomogli da napišemo tu pesmu i to je jedan dokaz koliko se sve izmenilo, ne samo u romskoj zajednici, nego generalno kada muškarac podržava ženu da se bori za svoja prava i za bolju budućnost. Lično, po mom mišljenju, je meni malo glupo da u 21. veku i dalje se borimo protiv diskriminacije i za ravnopravnost, protiv nasilja, jer negde vidim da imamo problem prihvatanja drugih i prihvatanja nečeg drugačijeg nego smo navikli, ono, Balkan, zna se, muškarac vodi glavnu reč, žena mora da nosi suknju. Ta predrasuda lično meni jako smeta, nosim i ja pantalone. Tako da mi u Grabu nismo same i bez momaka stvarno ne bih uspele toliko, jer njihova podrška nam toliko znači da u toj meri zajedno sa nama pišu tekstove, da nam pomognu oko instrumentala, da svaku našu molbu i zahtev ispune i da stoje zajedno sa nama zarad našeg cilja, a to je nama korak, jedan ogroman napred i ka uspehu. Ja se iskreno nadam, kao što je Silvija već rekla, da buduća generacija neće morati, negde sam realna pa kažem i tada će sigurno postojati nešto, ali bit će mnogo manje nego danas. I
što kažete, jedne pesama neće morati da se dodatno dokazuju.
Tako je.
A ono što bih vas isto pitala jeste, nastupale ste, jel te, u inostranstvu. Kako mislite, kako vam izgleda, kakva je situacija u inostranstvu, u odnosu prema Romima, da tako kažem.
Evo, ja ću svoje iskustvo, pa Silvija neka doda, pošto iskustva su onako, ima svega tu, ali ono što moram prvo da kažem, a to je da naši ljudi, kad kažem naši, ne mislim samo na Rome, kada smo i na stranstvu, naši ljudi prepoznaju i prilaze i toliko im je drago, kao da smo im deo njihove zemlje doneli do njih, kao da smo Srbiju doveli do Nemačke ili do Londona, s takvim stavom nam prilaze i toliko se obradaju i toliko nas podrže i toliko osetimo taj feedback da meni je, ja jedva čekam ponovo, jednostavno dešavalo se da se mi više puta vraćamo na Binu jer publika nije htela da ode, htela je konstantno još, mi smo se dva puta vratile, čini mi se dva ili tri, nisam sigurna, vratile na Binu zato što publika nije htela da ode, konstantno je htela još i još, ali to nije sad samo naši Romi, nego kad kažem naši, mislim ljudi iz Srbije, jer smo mi iz Srbije i ovo smatramo svojom državom.
Samo da dodam što se tiče, pošto si rekla, pitala u stvari kako je u inostranstvu i kako oni, nekako ima mnogo različitih nacionalnosti u inostranstvu nego što je u Srbiji i nekako oni bolje prihvataju i Rome i ostale nacije, ne samo Rome, jer su oni navikli, nema samo jedna nacionalnost, pa da je nema toliko predrasuda, nekako gledaju drugačije. I ja bih sve to povela i ovde da kao što je rekla Zlata, ovde malo slabije prihvataju to drugačije i različito, a tamo je nekako normalnije nego ovde. I samo bi ja to promenila. Mislim, nije to sad u sistemu. U sistemu mi svi imamo ista prava, ali nekako u praksi to treba da se promeni. Ta mišljenja, to prihvatanje, da se upoznajemo malo bolje da bi mogli da funkcionišemo kako treba.
A jeste osetile nekad dok ste bile na nekom nastupu ili slično, ovako kad hodate ulicom ili bilo gde, da primećujete neke stereotipe, da primećujete da vas neko gleda na drugačiji način ili slično?
Pa ne mogu da kažem da jesam, jer nisam. Kad sam išla u srednju školu, ja sam bila jedina Romkinja u cijeloj srednjoj školi i svi su to znali, ja to ne krijem, ja sam ponosna to što sam, ali svi su to prihvatili normalno, mislim nema šta sad tu da se prihvata drugačije, ali desilo mi se jednom, smo koleginica ispritila da ja otišla na neku nargilu, šiša bar, i dečko, mislim taj dečko koji je gazda valjda u tom lokalu, nekako ne prihvata da Romi idu tamo. I ja i ona kad smo otišle, ona mi je rekao da nema mesta, jako je bilo prazno i onda sam ja pukla, jer znam da je pre toga, da su moji drugari kad su probali isto da odu, nije dozvolio, onda sam ja pukla i rekla mu, jer problem, zato što smo Romi, ne razumem koji je problem, kao ne, nije zbog toga, kao treba da se rezerviš, ovo on, ok, evo rezervisat ćemo, sledeći put opet isto tako bilo, jako sam rezervisala. I onda sam ja rekla da hoću da pričam sa gazdom lokala, da vidim u čemu je problem, pošto je on bio konobar, kao ja ne znam ništa, ovo ono. Mislim, imaju problem, sad ako je jedan Rom ponašao se malo ne baš dobro i onda oni to stavljaju etikete na svakog i onda ti kad hoćeš da odeš, sedneš lepo, ti platiš to, ti to ne piješ za džabe, mislim ono, tako da eto, to mi je jedan primer koji mi se desio.
Da.
Meni se lično nije desilo, ali znam drugi i videla sam primer, samim tim sam se osetila prozvanom, jer kada pričaju o bilo kome, a da je stav, citirat ću ciganska posla ili tako nešto, ja sam Romkinja, jako nas nazivaju ciganima i osetim se prozvanom i želim to da promenim, jako nisu lično mene, da bilo koga Roma ili Romkinju diskriminišu, ja se osetim isto prozvanom, tako da eto, mogu da kažem da iako prozivaju druge da su prozvali i mene, jer ja sam Romkinja, ali ono što je nama krivo svima, to je da svuda u svetu i u svakoj naciji postoji neko ko napravi nešto loše. A uvek je najveći akcenat na nama i uvek se o nama priča samo ono loše. Nikad nigde nisam pročitala da su negde napisali ili rekli da je neki Rom završio fakultet, kao što jeste, to stvarno se danas bar promenilo, da je uradio nešto dobro. Uglavnom je bilo, ukrali su ono, obili su, ne znam, tako neke stvari. Nikad nisam čula do sada, kada pričaju o nama, eto, srećna sam da baš smo mi te o kojima pričaju da radimo nešto dobro za zajednicu i uopšte za žene.
Da, da se ti neki dvostruki standardi malo
tako je
unormalizuju.
Da.
Kao što si već spomenula, ako neki Rom uradi nešto loše, svi su loši, a za
tako, a to postoji apsolutno svuda, ali je najveći akcenat na nama. Ili isto imamo problem kada kažemo mi smo Romke, oni kao stvarno ne izgledate tako, to samo zato što nismo
tamni,
crne ili da. Tamnije, kao to mi je onako lično meni da je već jedno od predrasuda, dakle, nikad ne bih rekla zašto. Mislim, ne moraju Romi da budu samo tamni i da imaju drugačiju boju kože, čak i ako imaju, to ne menja da je normalan čovek. To je najveći problem, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Nisu Romi jedini diskriminisani, postoje i druge nacije, ali je meni jako krivo što sve svrstavaju u isti koš i mi se onako svom snagom borimo da pokažemo da smo mi normalni ljudi, da ako neko napravi neku glupost, nema potrebe da nas sve osuđuju za istu stvar.
U potpunosti mogu da kažem da se slažem sa time i često, eto, primećujem baš dosta diskriminacije i rasizma, ako možemo tako da kažemo.
Nažalost.
Samo što je, eto, kod nas je malo taj rasizam drugačiji nego što je u Americi. Malo je nekako blaži oblik, pa onda deluje kao da ne postoji, a zapravo postoji.
Znate kako.
Mogu da kažem da ste za ovih 5-6-7 godina, koliko postojite, čak i više, uspjela mnogo toga. Ali šta je ono na šta biste se fokusirale u budućnosti? Šta su vam neki životni ciljevi? Šta biste se želele da postignete u budućnosti i kao grupa i ovako individualno?
Pa kao grupa ja bih želela da moja grupa nekako upozna što više devojaka koje isto žele promene i žele bolju budućnost i najviše bi se fokusirala na tu edukaciju, da se što više Romkinja edukuju, da se osamostale, da budu nezavisne. A što se lično tiče, mislim, iskreno više nemam neki san, imam cilj, idem ka tome, ostvarujem ga, da budem nezavisna, da uživam u ovome što radim, ono, mislim, u budućnosti da naravno postanem i majka. I eto,
ako to tebe je nekako.
Pa evo, ovako proću kao grupa, slažem se sa Silijom. Što se tiče grupe, naš najveći cilj je da podržimo žene i devojčice, kao što vidimo da uspevamo, jer najveći je uspeh kada devojčica ili tinejdžerka priđe nama posle našeg nastupa ili nam napiše poruku putem društvenih mreža kako bi volila da bude jedna od nas, kako će biti, kako će promeniti, kako će završiti školu. To je već uspeh i nadam se da će mnogo više biti toga u budućnosti. Što se tiče koleginica, što se tiče Živke i Dijene, one su na fakultetu, mislim da im je cilj da ga završi, naravno već i samostalne devojke i rade. Što se tiče Elme i Selme, koje su naše pevačice i one su najmlađe, one su trenutno u srednjoj školi, oni će završiti, sve su bolje i bolje u pevanju i u budućnosti će biti još bolje, još opuštenije, malo su nam i dalje stidljivije, ali kad je u pitanju tema šta žele da promene, jako su
zrele,
odlučne, da.
Zrele, da, za svoje godine.
Ipak su one jako mlade,
one
16 godina,
16 tek puna, da, u augustu,
to su baš mlade godine za nekog ko se bavi ovim poslom. Tako dobro. Pošto već smo pričali o porukama koje želite na koje želite da ukažete i sve to, ali mislim da je najbolji način da se to uradi jednim repom, pa ja bih preporučila da nam opevate nešto za kraj, neki vaš najomiljeniji rep.
Mi ćemo da odrepujemo, da, sledeći put kad Selma i Jelma budu bile to, one ćemo opevati.
Samo da se dogovorimo koji ćemo rep.
Hoćeš neki zravno promo kod tu je onako.
Nešto što ste najponosnije.
Ajde, plakalo mi srce.
Ajde, hoćeš i moj i tvoj koji jedan drugi ili kako?
Ma možemo samo tvoj, nema veze. Ja ću da idem duboko, ti normalno. Ajde, 5, 6, 7 i
plakalo mi srce, glasa nisam imala od kad sam videla nasilje na ženama, otac je tukao majku pred mojim očima, vikao je psovo, meni strah je u venama, dala sam rez svojim sestrama, mama više neće biti u suzama, daću sve od sebe samo da prestane nasilje na ženama.
Bile su to Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Završavamo ovaj razgovor porukom devojaka iz benda Pretty Loud da muzika definitivno može biti pokretač promjena. I to ne samo za žene, već i za muškarce. I da se za to vredi boriti. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve ostale epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!